Maribel Gartzia, egunon.
Kaixo.
Beraz, gure artean zaitugu, behar bada izenez, bakarrik ere Hondarri Bitarraskorentzat ezaguna zara, bertako pediatra baitzara, azkenengo zenbat urtetan?
Hogeita hiru terdi, aurten hogeita lau urte naizela pediatra Hondarribin. Ara etorri nintzen Oñatitik, han beste sei bat urte egin nuen, eta aurretikan, bueno, residentzian, Donostiko residentzian egin nun, pediatriako ikasketak. Gainera Hondarri Bitarra naiz, beraz, lehendikan ere ezaguna.
Beraz, bizitza osoa, osasungintzari bideratuta pasa duzu?
Ba, esan daiteke baietz, bizitza laborala bai, eta pixka bat berezia da nere historiaz, eta mediku izan baino lehen, gaixoa izan nintzen. Eta, bueno, 14 urtekin kendu zidaten tumore bat, ovariotik, hainbat ingresuak eta hainbat bat gauzak izan nitun gero, eta bueno, igual hor saletu nintzen gero medikuara rola pasatzeko, ez? Gaixo lor rolatik mediku rolara.
Aipatu duzu bizitza laborala, eta aixialdiko bizitza, bueno, behintzatune batez orain hemen, Antxeti Irratian gurekin pasako duzu, helburu batekin, ezagutza, osasungintzako ezagutza behintzat belarri batzuetara iristea.
Bai, bueno, egia esateko osasungintzan egotea gustatzen zait eta umeakin lan egotea, lan egitea asko gustatzen zait. Beraiek saletu naute. Ni ez nintzen berez pediatrareko izateko bokaziokin sentitzen, baina bueno, bizitza egiten nuen garai batean, ba, pentsatu nuen lan egiteko Arantzan bizi nintzen eta lan egiteko erresena pediatrako titulu ateatzea zela. Eta gero ume beraiek txunditu naute, maitemindu naute, eta gustora, oso gustora nago. Eta bueno, hau da lan egite beste modu bat, ez da iziko denboran etzat lan egiteko beste modu bat, baina gustora egingo dudala uste dut.
Beraz, gaurko lehenengo saioa uneiko orokorra egingo dugu, aurrak eta osasungintza aipatuz, ez? Askotan lotuta doaz, eta berba gurasoen begietik ere beldurra, ez? Hor bat gaixotu, ez gaixotu, zu nola ikusten duzu hori dena?
Bueno, osasun gintza, nire ustez, gaixotasunatik, baina askoz aratago dijoa. Osasuna mantentzea izango zen helburua, ez bakarrik gaixotasunei aurre egitea. Gaixotasunei aurre egitea, osasuna mantentzeko bide bada, baina ez da bide bakarra, eta ez da hori bakarrik esango nuke. Umeak ez dire heldu batzuk txikiak, ez? Gu katarro batekin dago oso gaixo, ume batentzat izan daiteke gauzak nahiko naturala eta esango nuke osasunentzako ona momentu batzutan. Noski ez da gauza bera meningitis bat, edo tumore bat, edo bueno, esaten nahi gera badirela gaitza batzuk, osasuntxuagoak izango zirela beste batzuk ez. Umentzako nire ikuspuntuz, umetik eta helduen arteko bai osasun arloan eta bai beste arlo askotan, gauza desberdintzen gaituna gehien bada bilakaera. Ume bada pertsona bat bilakaeran sartuta, ez? Jaiotzetikan eta heldutasun arte batzuk igual ez gera inoiz ailegatuko guztiz heldutasunera, baina pixka bat bilakaera bai fisikoa eta bai psikikoa. Eta hori horrek nolabait markatzen digu, ez? Bai gure bizitza eta bai gure osasuna noski.
Gaur egun eta bueno, agian aspalditik, ez, nagusitzen den gizarte eredu honetan garapen fisikoari garrantzia handia ematen zaio, garapen psikikoa albo batera utziz, oharkabe behar bada, baina horren ondorioak, ez, eduki ditzaken ondorioak kontutan hartu gabe.
Bai, batzutan iruditzen zaigu, bueno, garapen fisikoa bai oso baloratuta dago eta iruditzen zait ondo dagola. Ne ustez, joan dela, ez dakit, 100 urte, eta gaur egun munduko hainbat lekutan, bakarrik bizi iraupentzeakin konformatzen da jendea. Horrekin ja lortzen du, eta zaila du gainera, ez? Egunero jatea, egunero osasuntxu edo gutxi gora bera jarraitzea, eta zartzaroraino ailegatzea oso zaila dute, lentz hemen eta orain munduko hainbat lekutan. Eta gaur egun garapen fisikoa mantentzea, ba, hemengo kulturaren oso importantea, nik uste garapen fisiko baino igual irudia, irudiaren zainketa dago, garapena baino, askotan batzutan gauzak dire irudiaren alde eta garapen fisikoaren kontra hainbat arlotan, ez? Eta psikiko arlotik batzutan iruditzen zaigu, eta gehien bat umen munduan, izan behar dela, ez dakit, nahi gabe eza edo horrelako zerbait txarra ez gertatzea inoiz. Eta nire ustez osasun arloan, psikiko arloan, zoriontsu izatea edo, ez da hainbeste arazoak ez izatea, edo arazori beti irtenbide on bat topatzea, baizik eta arazoei aurre egitea. Eta hori ez helduak eta ez umeak askotan ez dugu egiten. Egiten diogu arazoei izkin egin, arazoei ez ikusina egin, arazoei irtenbide bat edo tapatu, edo beste irtenbide bat bilatu, edo batzutan aurretikan pasa korrika, eta bai, hori uste dut asignatura pendiente bat izan daitekela bai helduentzako eta bai umentzako, eta osasun arloakin zer ikusia handia dauka.
Askotan entzuten da, ume bat sortu eta hiru urtera bitarteko etapa hori edo oso garrantzitsua dela, behar bada, pentsatu izan dugu ba ez dela ohartzen, txikiegia dela, ez du entzuten, baina azken batean adin tarte hortan gertatutakoak izan ona edo txarra izanik ere irakaspen bat izan daitekelako, baina markatu egiten gaitu, ezta?
Bai, adin horretan ez daukaguna da kontzientzia eta memoria, ohiko memoria igual ez daukagu, baina gure korputzan gelditzen da askotan memoria. Gelditzen dire partuaren garaiko memoriak, gelditzen dire lehenengo orduak, eta lehenengo urtea oso garrantzizkoa da, eta esango genuke lehenengo eguneko besarkadak edo lehenengo eguneko onarpenak familia aldetik, gizarte aldetik, edo mespretsua, edo ez dakit batzutan espektatiba handia zeuden ume batekin, gaur egun egia da jaio baino lehen ia dena dakigu jaio behar den ume horretaz, sexua, kasi-kasi begiaren kolorea, baina ondo datorren, ez datorren, baina betiro hala ere bizitza da eta sorpresaz beteri dago, eta nik esango nuke onerako. Batzutan ez bagaituzte gustatzen ere. Eta bai, lehenengo urteak oso garrantzizkoa, ez dakit, 3, 4, 5, hala ere esango nuke beti badagola aukera errekupeatzeko. Eta bestela jakiteko, non daukagu orbanak, non daukagu zauriak, eta hoiekin bizitzen ikasteko ere bai. Eta esperientzia bezala guretzako aberastasun bat sortzeko, gure minatik ere.
Aipatu duzu, erditze momentutik egon daitezkela oroitzapenak, eta tripa garaitik?
Segurazki ere bai, oroitzapenak korputzean. Korputza garatzen dijoa, eta hor gelditzen dire errestasunak edo zailtasunak, eta gondikan hori zaila dena da demostratzea zientifikoki gauzak nolakoak diren, ez? Baina bai, segurazki bai. Gaur egun, osasunako arlo importante bat, baina alde batetikan ezin duguna bere gain gauza handirik egin da genetika. Denok ekartzen dugu nolabait kode bat, kode genetiko bat, baina gero eta gehiago ikusten nahi gera kode horretan gauza asko kabitzen direla, gauza askorako gai garela, bai gaitzarako, bai osasun arloan, baina gero denak ez dugula desarrollatzen, dena ez dugu gero berdin agertzen. Eta zergatikan agertzen dugu batzuk eta ez beste batzuk. Horreri epigenetika deitzen zaio, pixka bat ze beste gauzak influitzen dute non zu daukazu errestasun genetiko bat tumore bat izateko edo gaitz mota bat izateko edo altura bat lortzeko edo lodia izateko edo ez, eta gero hori bilakatzen da egia edo ez. Eta bueno, hor segurazki jaio baino lehen egongo dire hainbat estimuloak horreri ere laguntzen edo trabaitzen diotenak, eta noski gero bizi guztian ere bai.
Aipatu dituzu hainbat elementu, behar bada datozen asteetako tartetan eta jorratuko ditugunak, hola gai berezi bezala, bukatzeko orain negu betean gaudenez, ze aholku ematen alzaio guraso bati edo aurrarekiko?
Bueno, lehenengo lasai egotea. Bilakaeraren, esan dugu umean bilakaeraren garaia dela. Bale, bilakaera dauka gauza bat oso ona, eta da, dauka gaitasun asko bere burua sendatzeko. Orduan, lasai egon. Ume batek baldin bauka kalentura pixar bat, muki pixar bat, bueno, deskantzuan, elikadura egokiarekin eta egoera egoki batean, ume hori berez joko du sendatzeara. Beste aldetik, bizigaren lekuetan ez dago hainbeste problema, ez dakit profesional baten gana juteko, biedo hiru egun buru gauzak ez badire ondo ateratzen, ez? Baina hori lasaitasuna, iruditzen zait, bai, egila da, garai hontan infekzioak eta egon gera, ez dakit, gabonetikan nahiko ondo, nien uste dut baina etorriko zaigula eta laister gripea eta horrelako gaitza birikoak, bueno, alde batetikan lagunduko digute gelditzeko bizigera nahiko azkar denak, beste aldetik gaur egun arazo laboralakin dauden guraso asko problema dute umeak, ez bezin badute bialdi eskolara nola egin, zer egin, eta hori ere egia da, eta horrek ez digu laguntzen, sendatzen, eta hori ere ulertu behar da, ez? baina askotan botikak emanda eta korrika sendatu nahi izatea ez du gehiegi laguntzen.
Ba, azkenengo mezu honekin geldituko gara gaurkotz. Maribel, mil esker eta laster arte.
Ba, beste bat arte.